Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'ad. Ada pertanyaan, manakah yang lebih kuat dari segi dalil dalam perkara berisyaratnya jari telunjuk saat tasahud digerak-gerakkan ataukah tidak? Yang pertama, yang empat untuk kita pahami, bahasanya ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, dianjurkan untuk menggerak-gerakkan ataukah tidak, dan ini adalah derivat dari permasalahan apakah hadis wayuharikuha, hadisnya Asim bin Kulaib yang dengan tambahan wayuharikuha itu tambahan ziyadah yang sahih ataukah tidak, tambahan yang valid, yang kuat ataukah tidak. Kita lihat para ulama berselisih dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, saya lebih cenderung untuk menguatkan bahasanya itu tambahan yang kurang kuat, tambahan yang lemah, sebagaimana pendapat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dengan tetap menghormati ulama-ulama yang menilai bahasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang kuat dan mengamalkannya. Kalau telat sholat qobliyah subuh karena sudah iqomah, apakah ada waktu untuk qadha sholat qobliyah subuh? Kalau ada, apa langsung atau maka disyariatkan qadha qobliyah subuh. Untuk waktu pelaksanaannya ada dua pilihan waktu, ada waktu afdal dan ada waktu jawaz, waktu boleh. Waktu afdal adalah di waktu duha. Kenapa kita katakan waktu afdal? Karena berdasarkan sunnah kauliyah, berdasarkan hadis berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat hadis berupa sabda Nabi yang isinya demikian. Maka kerjakanlah di waktu duha. Kemudian waktu yang diperbolehkan adalah begitu selesai sholat subuh, begitu salam, kemudian mengqadha qobliyah subuh. Ini kita katakan hukumnya adalah waktu boleh karena berdasarkan sunnah takririyah, berdasarkan pendiaman Nabi, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Setelah Nabi selesai sholat subuh, tiba-tiba Nabi melihat ada sahabat yang langsung berdiri mengerjakan sholat dua rakaat. Maka Nabi tegur. Begitu dia selesai salam, Nabi tegur, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Maka sahabat tadi menjawab teguran dengan mengatakan, wahai Nabi, saya tadi tidak sempat qobliyah subuh, maka sekarang saya qadha setelah selesai sholat subuh. Kemudian Nabi diam. Namun setelah Nabi menegurnya terlebih dahulu dengan mengatakannya, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Sehingga jika diqadha setelah selesai sholat subuh, maka ini dianjurkan, ini adalah mubah saja, boleh saja. Namun yang lebih afdal adalah diqadha di waktu duha. Apakah membaca amin setelah membaca al-fatihah disyariatkan khususnya dalam sholat sir seperti sholat duhur? Tadi telah kita baca, dalam sholat siriyah amin tetap dibaca, namun dibaca juga sir. Adapun sholatnya sholat jahriyah, maka dibaca dengan jahar. Maka dalam sholat, baik sholat itu sholat sir ataupun sholat jahar, maka amin dianjurkan untuk dibaca sebagaimana pendapat jumhur ulama. Perlu diketahui ulama berselisih pendapat tentang hukum bacaan amin. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya mustahab, dianjurkan, dan ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Insya Allah pendapat yang lebih tepat, hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Apakah disyariatkan melakukan gerakan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram saat bangkit dari duduk menuju rakaat ketiga? Maka mengangkat tangan dalam sholat menurut pendapat yang paling kuat dituntunkan dalam 4 keadaan. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua angkat tangan saat menuju ruku, yang ketiga angkat tangan bangkit dari ruku, kemudian yang keempat adalah angkat tangan setelah tasyahud awal. Berdiri pada saat setelah tasyahud awal ini 4 tempat dituntunkan angkat tangan pada saat itu. Apakah membaca takbir perpindahan itu di awal pindah gerakan sholat, ataukah di tengah, ataukah setelah hampir selesai? Maka selain takbiratul ihram disebut takbir intiqal, artinya takbir perpindahan. Sebagaimana namanya, maka ini menunjukkan isyarat. Sebagaimana nama yang diberikan oleh para ulama dengan sebutan takbir perpindahan, maka itu dibaca saat berpindah. Maka saat bergerak dari berdiri menuju rukuk, dan harusnya sudah selesai sebelum sempurna rukuk. Maka misalnya itu dari berdiri menuju sujud, maka dibaca dan harus selesai sebelum sempurna sujud. Sebelum meletakkan dahi di tempat sujud itu sudah selesai. Demikian seterusnya. Kita sebagai kapan kita mulai bergerak dalam sholat berjamaah sebagai makmum? Apakah mulai bergerak setelah imam memulai gerakan, setelah membaca takbir perpindahan, ataukah setelah selesai imam menyempurnakan gerakannya? Jawabannya, kita mulai bergerak, melakukan gerakan setelah imam menyelesaikan takbir intiqalnya. Begitu imam telah Allahu Akbar selesai bar, kita baru bergerak. Dan langsung kita bergerak, ya, dengan itu kita mengikuti imam. Dan kita dilarang untuk terlambat dari imam. Artinya jeda setelah akbarnya, setelah selesainya takbirnya imam ternyata masih lama. Ini satu hal yang hukumnya makruh, karena telat dari imam. Bagaimanakah mengusap jilbab bagi wanita ketika berwudu? Ketika dia berwudu di tempat yang memungkinkan untuk sebagaimana normal, karena ada kamar mandi, ya, maka hendaklah tidak mengusap jilbab, namun mengusap rambut kepala sampai tengkuk, kemudian kembali ke depan. Namun jika dalam kondisi tertentu di mana sangat repot jika harus melepas, maka sebagaimana perbuatan Ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha, boleh mengusap kerudung. Airnya, artinya ya airnya tidak banyak, sekedar basah saja tangan, kemudian diusapkan di kepala sampai kurang lebih sampai tengkuk, sampai leher, sebagaimana laki-laki mengusap sorban. Kalau untuk laki-laki bisa mengusap kepala diganti dengan mengusap sorban dalam kondisi tertentu, manakala sorbannya memenuhi persyaratan tertentu. Maka untuk kerudung perempuan semisal itu. Untuk isyarat telunjuk itu maksudnya membuat lingkaran itu dengan jari telunjuk atau bagaimana? Yang dimaksud dengan membuat lingkaran, maka adalah membuat lingkaran itu antara jempol dengan jari tengah, bukan dengan jari telunjuk, dengan jari tengah dibuat seperti bentuk lingkaran. Adapun jari telunjuk diisyaratkan, diacungkan, kata orang Jawa. Yang lain, jari manis dan jari kelingking digenggamkan, dimasukkan, digenggam. Maka jari kelingking, jari manis digenggam, jari tengah itu ditemukan dengan jempol, dengan ujung jempol, kemudian jari telunjuk untuk isyarat. Ketika sholat subuh, kemudian statusnya makmum masbuk satu rakaat, apakah kedua tasahud, yakni tasahud ketika masih bersama imam dan tasahud terakhir ketika melanjutkan rakaat kedua, semuanya duduk iftiros menurut Imam Ahmad. Kalau pakai kaidahnya Imam Ahmad. Kalau menggunakan maka kaidah Imam Ahmad itu berlaku untuk tasahud yang kedua. Tasahud kedua si masbu inilah tasahud sebenarnya. Tasahud yang sebenarnya. Dan yang hakikatnya harusnya adalah cuma satu saja. Namun si masbuk ini jadi punya dua tasahud gara-gara tuntutan mengikuti imam. Nah, maka ya, tasahud yang kedua itu tasahud yang asli, yaitu tasahudnya cuma satu subuh itu. Nah, itu iftiras. Adapun ketika dia tasahud bersama imam karena dia masbuk, baru dapat satu rakaat kemudian sudah langsung tasahud bersama imam, maka ini iftiras atau tawaro ini berkaitan dengan permasalahan apakah dalam kondisi ini kita ikut imam ataukah tidak. Ini, apakah imam itu diikuti sampai dalam masalah model duduknya. Ini, maka jika kita katakan bahasanya imam itu diikuti sampai model duduknya, ini, ya maka kita tawaro. Namun jika ini berkaitan dengan pembahasan masalah masbuk, ya, masbuk dan mendapati imam tasahud, ya, maka dia apakah dia iftiras atau tawaro, maka bisa kita katakan lama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan tawaro dengan alasan mengikuti imam. Pendapat yang lain mengatakan bahasanya tidak ada kewajiban mengikuti imam dalam masalah ini. Tidak ada kewajiban mengikuti imam dalam masalah ini. Ya, dan sujud dan duduk dia adalah sujud adalah bukan tasahud yang sebenarnya. Ya, maka kalau pakai kaidahnya Imam Ahmad, harusnya semua di salat adalah iftiras. Semuanya iftiras, kecuali kalau sholat itu punya dua tasahud, itu maksudnya sholat yang asli punya dua tasahud, ya. Maka ini wallahu a'lam, kalau pakai kaidahnya Imam Ahmad iftiras, kecuali jika kita membuat pengecualian dengan menimbang adanya kewajiban mengikuti imam dalam masalah bentuk sujudnya, dalam bentuk duduknya. Jika seorang masbuk dalam sholat berjamaah mendapatkan imam pas sedang rukuk dan tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, apakah sholatnya terhitung mendapatkan satu rakaat dalam jamaah ataukah tidak? Lama berselisih pendapat dalam masalah ini. Dengan mendapatkan rukuk bersama imam itu mendapatkan rakaat ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan karena dia belum baca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Dan ini pendapat Bukhari, demikian juga Ibnu Huzaimah. Kalau ulama kontemporer Syekh Mukbil, ini tidak dapat rakaat, maka dia terhitung belum, masih kurang rakaatnya. Dan pendapat jumhur ulama, jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama fikih, siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat dengan berjamaah. Dan terdapat banyak athar dari sahabat yang menguatkan hal ini, sehingga insya Allah pendapat yang paling kuat adalah pendapat ini, yaitu pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang mengatakan dia sudah mendapatkan rakaat. Bagaimanakah posisi jari telunjuk pada waktu tasawuf akhir, maksudnya kapan waktu turunnya jari telunjuk, sebelum salam ataukah setelah selesai salam, setelah selesai berdoa? Karena dalam hadis yada'u biha, dia berdoa dengan jari telunjuknya tersebut. Maka ketika doa itu selesai, doa dalam tasahud akhir itu sudah selesai, dia mengucapkan salam, maka itu itu waktu turunnya jari telunjuk. Apakah jika dalam satu masjid harus dengan satu jamaah, karena biasanya di akhwat kurang jelas jika bermakmum dengan ikhwan. Jika memang tidak jelas dan sulit untuk mengikuti, maka tidak mengapa sholat sendiri, bikin jamaah sendiri. Tidak harus dalam satu masjid, tidak harus hanya ada satu jamaah jika memang kebutuhan mengharuskan demikian. Jika kebutuhan mengharuskan untuk adanya beberapa sholat jamaah, maka tidak apa-apa. Dalam satu masjid terdapat beberapa jamaah. Karena kebutuhan mengharuskan demikian. Semisal orang, ya contoh ekstrimnya, orang ke Masjidil Haram yang itu luas sekali. Dia datang ke sana, sholat sudah bubar. Masbuk bersama dia teman-temannya. Apakah dia harus cari jamaah masbuk yang lain? Harus keliling masjid. Wah, ini bisa berkilo-kilo itu. Dia harus keliling masjid. Kalau diharuskan demikian, diharuskan dalam satu masjid harus ada, hanya ada satu sholat jamaah. Ini masalahnya jamaah utama sudah selesai. Jamaah utama sudah selesai. Ini datang dengan teman-teman telat. Mau bikin, mau jamaah. Apakah harus cari sebelah sana ada jamaah enggak? Ya? Padahal muter ke sana, itu 2 kilo gitu. Muternya sampai sana, ngecek sampai sana 2 kilo. Aslinya sana ada jamaah, sampai sana udah bubar juga. Ya? Gimana kalau yang datang di sebelah sini kan luas sekali Masjidil Haram. Dan itu satu masjid. Yang telat di sebelah sini kemudian dia berjamaah dengan beberapa temannya yang sana juga jamaah sendiri, apakah ini berdosa gara-gara ada beberapa jamaah? Minimal kan ada dua. Belum ada yang di pojok sebelah sana, ada yang di pojok sebelah sana. Luas sekali. Nah, belum ada yang di halaman maksudnya. Maka ini ada kebutuhan untuk berbilang sholat jamaah di satu masjid karena jarak yang jauh, ya, menjadi kebutuhan. Maka seandainya di shaf akhwat itu suara enggak jelas, misalnya mic mati, enggak dengar suara imam, ya sudah akhwat bikin aja sholat jamaah sendiri dengan sesama akhwat. Dan karena ini kebutuhan. Bagaimana hukum seorang yang langsung melaksanakan sholat sunnah tepat setelah usai melaksanakan sholat wajib? Pernah ada semacam itu. Pernah ada semacam itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu ada Umar dan ada Nabi, maka melihat ada orang yang begitu salam sholat fardu langsung berdiri, maka Umar langsung melompat dan memaksa orang tadi untuk duduk. Duduk kamu. Ya, dilarang oleh Umar sholatnya, dibatalkan oleh Umar, dipaksa untuk dibatalkan sholatnya. Dan menanggapi perbuatan Umar yang sambil loncat segala dan memaksa orang tersebut untuk duduk seketika dan membatalkan sholatnya, Nabi mengatakan asoba Umar, benar, tepat apa yang dilakukan oleh Umar. Ya, karena tidak boleh begitu salam langsung berdiri. Harus ada pembeda. Pembedanya ya, boleh jadi berzikir atau geser cari tempat yang lain. Namun jika begitu salam langsung berdiri sholat sunnah di tempat itu, nah itu yang terlarang. Boleh tidak berdoa menggunakan bahasa Indonesia di dalam hati pada saat sujud ataupun tasahud di waktu sholat? Sebenarnya kalau di dalam hati tidak dinilai doa, karena berdoa itu harus yakul dan dalam bahasa Arab yang namanya qala yakul itu harus dilisankan. Kalau tidak dilisankan maka belum teranggap yakulu, berkata atau berdoa. Sehingga harus tidak boleh tidak dilisankan. Nah, boleh tidak melisankan doa berbahasa Indonesia saat sujud? Jika memang tidak bisa bahasa Arab, maka bahasa Indonesia insya Allah tidak mengapa. Namun orang yang bisa bahasa Arab atau bisa hafal doa-doa dengan berbahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhannya, maka hendaknya dia menggunakan bahasa Arab. Apa hukumnya sholat sunnah di saat adzan dan pada saat iqomah? Kalau pada saat iqomah, jika pada maka sholat sunnah saat iqomah ini boleh jadi baru takbiratul ihram sholat sunnah saat iqomah. Boleh jadi baru takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya pas komatud. Allahu Akbar malah Allahu Akbar ya. Sholat sunnah. Kalau di buku-buku, wallah alam, kalau di tempat kita saya belum pernah lihat realitanya. Kalau di buku biasa disebutkan itu terkadang dijumpai kejadian di beberapa tempat saat qobliyah subuh. Jadi ketika muadzin itu Allahu Akbar Allahu Akbar iqomah ini di belakang sholat qobliyah subuh karena dia mau ngejar pahala qobliyah subuh. Nah, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ini terdapat hadis yang jelas melarang, diriatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala sholata ilal maktubah." Jika sudah ada iqomah, enggak ada sholat. Enggak boleh sholat kecuali sholat yang fardu. Kemudian kalau dia sedang sholat sunnah kemudian iqomah. Sedang sholat sunnah kemudian dia iqomah. Maka apakah kemudian dibatalkan ataukah diteruskan? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama antara diteruskan ataukah dibatalkan. Sebagian ulama semacam Syaukani mengatakan dibatalkan. Tidak boleh tidak. Begitu ada iqomah langsung batal. Langsung dibatalkan. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan ya, boleh diteruskan dalam namun perlu dirinci. Perlu dirinci. Jika dia sudah dapat satu rakaat, tinggal satu rakaat lagi, maka diteruskan. Namun jika dia kurang dari satu rakaat, maka batalkan. Karena man adroka rakaatan min sholati faqad adroka sholata. Orang itu dikatakan sholat manakala sudah dapat satu rakaat. Kalau dia belum dapat satu rakaat, maka batalkan saja. Kalau sudah dapat satu rakaat, ya maka enggak usah dibatalkan, namun kerjakan secara cepat. Ini ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Di antara pendapat yang ini cukup kuat adalah pendapat yang mengatakan batalkan. Menimbang hadis, la salata idza uqimatish shalah fala salata ilal maktubah. Namun dengan menghormati orang yang meneruskan karena merasa ya, ini tinggal sedikit diteruskan saja tidak apa-apa. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famsu." Ada hadis lain yang mengatakan jika sami'tumul iqamah kalian mendengar iqamah, famsu berjalanlah kalian menuju salat yang fardu. Maka orang yang salat sunah tadi Nabi perintahkan untuk berjalan dan ini dengan ini batallah sholat sunnahnya. Adapun sholat iqomah pada saat adzan hukumnya boleh. Cuma hukumnya boleh, bahkan itulah yang seharusnya dilakukan manakala adzan tersebut adalah adzan Jumat. Ya, biar dia bisa mendapatkan sesuatu yang wajib yaitu khutbah sejak awal. Maka sholatlah pada saat adzan. Kerjakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid pada saat adzan. Namun jika untuk selain sholat Jumat, maka yang terbaik, maka yang lebih afdol adalah tunggu sampai adzan selesai, bukan untuk ngobrol, namun untuk mendengarkan adzan dan menirukan dan menjawab muadzin. Kalau pilihannya tidak adzan namun ngobrol, tidak sholat namun ngobrol, ataukah sholat pada saat adzan? Ya, kalau pilihannya jika dia tidak sholat sunnah pada saat adzan, cuma adzan dibiarkan berlalu ditinggal ngobrol sama sholat sunnah, ya sudah kalau begitu yang lebih afdol ya, sholat sunnah saja daripada ternyata cuma dipakai untuk ngobrol. Jika dipakai untuk mendengarkan adzan dan menjawab adzan maka jika demikian maka yang lebih afdol ditunda. Tunda sampai adzan selesai baru kerjakan sholat sunnah yang diinginkan. Bagaimana hukum menahan hadas di tengah sholat? Perlu dirinci dengan dua rincian. Jika dia tahan hadas, dan begitu dia tahan hadas, hilanglah perasaan untuk kentut dan hadas. Maka menahan hadas hukumnya makruh. Namun jika ternyata menahan hadas itu tidak menyelesaikan masalah, karena setelah ditahan itu tetap aja terasa mau keluar, sehingga dia harus berjihad melawan kentutnya. Akhirnya dia tidak fokus sholatnya karena mikirkan pantat. Maka hukum menahan kentut dalam kondisi ini hukumnya haram, karena ini menjadi penghalang kewajiban untuk konsentrasi sholat, untuk khusyuk dalam sholat, untuk menghadirkan hati dalam sholat. Nah, bagaimana bila setelah sujud mengangkat tangan, apakah membatalkan sholat? Angkat tangan, mungkin jika yang dimaksudkan adalah angkat tangan menuju duduk, angkat tangan, takbir menuju duduk sambil angkat tangan. Maka terdapat hadis yang menunjukkan hal tersebut. Terdapat hadis yang menunjukkan angkat tangan dari sujud menuju duduk. Itu ada hadisnya. Namun diperselisihkan ulama statusnya. Apakah itu hadis yang kuat ataukah tidak? Atau hadis yang lemah? Maka seandainya dia memilih ulama yang menilai hadisnya adalah hadis yang kuat, dan ini adalah pilihan Syaikh Al-Albani untuk hadis tersebut. Disarankan jika dia mau beramal, jangan mempraktekkan hal ini di tempat-tempat yang kira-kira menimbulkan kerusuhan. Karena dia melakukan sesuatu hal yang dinilai sangat aneh. Maka silakan praktekkan jika memang menguatkan pendapat Syaikh Al-Albani yang mengatakan sahihnya hadis tentang masalah ini. Praktekkan namun di tempat-tempat yang tidak menimbulkan kerusuhan. Di kamar ketika dia sholat atau di rumahnya. Namun ketika di masjid dan di situ hal ini menjadi satu hal yang sangat aneh. Ini kok ada angkat tangan di tempat semacam itu? Maka akan timbul pengingkaran dari orang-orang yang ada karena melihat ini satu hal yang sangat-sangat aneh. Ya, maka ini sikap yang tidak tepat. Namun jika kita pilih lain halnya jika kita memilih pendapat ulama yang menilainya adalah lemah dan insya Allah itulah pendapat yang lebih kuat, ya sudah, maka jangan diamalkan. Ya, meskipun kita hormati orang yang mengamalkannya, jika mengamalkannya karena ilmu, karena dia menguatkan pendapat ulama yang mensahihkannya. Jadi apakah itu membatalkan sholat? Sama sekali tidak membatalkan sholat. Namun itu satu hal yang diperselisihkan apakah dituntunkan ataukah tidak. Apakah boleh menunda sujud sahwi dan melengkapi rokaat setelah ingat namun ditunda? Seperti ingat di waktu duhur dilengkapi di waktu asar. Saya kurang paham maksud pertanyaannya. Apakah boleh menunda sujud sahwi dan melengkapi rokaat setelah ingat namun ditunda? Jika orang sholat duhurnya baru 3 rokaat karena lupa, kemudian dia ingat, maka ingatnya yang setelah belakangan ini apakah cuma cukup nambah ataukah ngulang, perlu dilihat. Dilihat ingatnya dengan selesai sholatnya itu lama ataukah tidak. Dan tolak ukur lama adalah urf, tradisi dan budaya masyarakat. Kalau dia sholat duhur jam 12 misalnya, dan dia kebetulan sholat sendirian misalnya, baru 3 rakaat salam. Namun ingatnya sudah terlalu lama, sudah 1 jam itu baru kepikiran dan ingat. Setelah jam 1 dipikir-pikir, tadi subuhnya duhurnya 3 rakaat atau 4 rakaat? Dan dipikir-pikir, wah baru 3 ya. Kalau demikian karena sudah jarak sudah terlalu lama, maka tidak menambah namun mengulang. Maka diulang dari awal. Jadi tidak cuma nambah satu rakaat. Namun jika ingatnya itu sebentar, ingatnya sebentar, ya sholat jam 12 selesai, anggap saja jam 12.15 ya, selesai sholat, habis itu kurang lebih 5 menit setelah itu ingat tadi duhurnya sudah 4 rakaat belum ya, dipikir-pikir, waduh baru 3 ya, maka tambahkan 1 rakaat, tambahkan ya, maka langsung berdiri takbiratul ihram 1 rakaat sampai kemudian tasahud akhir, dan yang paling bagus dan salam kiri kanan kemudian sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Seandainya ini yang paling afdal, seandainya salam sebelum seandainya sujud sahwinya setelah salam tidak mengapa. Bagaimanakah hukum sholat dalam keadaan isbal? Ya, bagi laki-laki artinya kainnya menutupi mata kaki. Ada sebagian orang berpendapat bahwasanya sholat orang yang isbal itu batal sholatnya, karena terdapat hadis Nabi memerintahkan orang yang sholat sambil dalam kondisi isbal untuk mengulang sholatnya. Nah, ada orang yang membuat kesimpulan demikian, namun ini kesimpulan yang tidak tepat. Pertama, hadis yang menunjukkan semacam itu diperselisihkan. Dan insya Allah pendapat yang kuat hadis tersebut hadis yang daif, hadis yang lemah. Kemudian seandainya hadisnya kuat, maka itu dilakukan bukan karena, ada ulama yang menjelaskan, bukan karena sholat dia batal, namun dia diminta untuk melakukan tambahan pahala dengan melakukan tambahan sholat atas kesalahan yang dia lakukan dengan sholat dalam kondisi isbal. Jadi ringkasnya, ada hadis yang menunjukkan kalau sholat dalam kondisi isbal bagi laki-laki itu batal, namun hadisnya lemah, ya, sehingga yang benar itu tidak membatalkan sholat, itu tidak membatalkan sholat, namun ya sholatnya tidak sempurna karena dia melakukan satu hal yang terlarang, ya, satu hal yang terlarang, satu hal yang boleh jadi bernilai dosa, namun itu tidak sampai derajat membatalkan sholatnya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin.